Es šobrīd kā reiz eju te ar glābējiem, ar visu eju un skatāmies. Dārziņa kooperatīvas veselība, evakuēti visi cilvēki, kas tur bija iekšā. Trīs ir evakuēti ar laivām, pārējie visi ir paši izgājuši laukā un šobrīd notiek novērošana. Bet no cilvēki nelabprāt grib atstāt savus īpašumus, paliek tur pat blakus sargāt un tie jau, kuriem jau ūdens ir visriņķī jau un viņiem sanāk ar zābakiem jāiet laukā jau. Ūdens līmenis pulsē, pusstundas laikā nopietnu līmeni pacēla un aplūda dārs kooperatīvs, tas ir apmēram 7 kilometri uz augšu no pilsētas. Līdz ar to esam gatavi gaidīt šo ūdeni pilsētā un šobrīd visi dienesti ir gatavības režīmā. Liksim apziņot cilvēkus, lai uzmanās. Mēs nezinām, kurā momentā tas ūdens varētu nākt. Pilsētā tajā pašā laikā ir par kādiem 4 centimetriem nokrities ūdens. Tā kā, nu, redzēsim, kur tas mums dos un kā tas mums beigsies.